Hallo gutta, dette en ny, legit, trofast server. Dette den nye serveren etter at den forrige ble tatt ned av Discord. Denne serveren sinnssykt. Mye juice. Denne beskjeden skrevet på Discord 6. juni 2022. Den fortsetter. Det vil være nok for dine behov, blinkefjes. Har russ 2022. Masse videoer av 02 og 05. Teen, nudes, nye leaks av kjendiser, private sextapes og gangbangs av 99 til 06. Private hjemmefester, står det. En mann i 20-åra tiltalt for å ha solgt tusenvis av intime bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke. Det 109 fornærmede kvinner. Flere av dem var under 18 år. Filene var sortert i mapper etter alder og bosted, og kvinnenes ansikt var synlig. De hadde ikke samtykket til deling av dette materialet. Dette solgte han til folk som fikk tilgang til disse bildene og videoene. Mannen ble dømt for å ha presset 52 av kjøperne ved å true dem med å anmelde dem eller dele personlig informasjon. Han ble også dømt for å ha sendt utpressnings-e-poster til ytterligere 1262 personer. I tingretten så ble han dømt til en straff på 3 år og 3 måneders fengsel, hvorav 6 måneder var betinget. Nå ankesaken i gang i Borgarting lagmannsrett, og krimkommentator Øystein Millie og jeg, Tor Erling Tømtrud, skal se nærmere på den. Dette Krim i VG. Denne saken som blir kalt guttas drøm, som stammer etter denne serveren, går nå som ankesak i Borgarting lagmannsrett. Og VGs reporter Bendik Hansen, du var der denne uka, den startet på mandag, og har dekket starten av den. Hva som skjedde i starten?
Det startet jo, som du sier, opp på mandag. Der møtte mannen i 20-åra opp. Og så det disse ulike partene da, som i rettssaken. Det forsvareren hans, det en bistandsadvokat for de 109 kvinnene. Og så det aktor, politiadvokat og en politifullmektig. Og meg. Mm. Jeg den eneste som sitter på tilhørbenken her og følger det her for VG. Og så startet da mandagen med at mannen i 20-åra forklarte litt hva han tenker om den saken her, hva han mener har skjedd. Og ankesaken den handler om utpressing og utpressingsforsøk. Påtalemyndigheten mener at han har utpresset inntil 52 personer for rundt 220 000 kroner, og at han har forsøkt å utpresse over 1200 personer for rundt 3000 i gjennomsnitt, altså over 3 millioner totalt.
Nettopp. Sånn at det noe han ikke har anka, det noe som ikke oppe til retten nå. Det jo det som han har erkjent, det at han har hatt denne serveren og samlet disse bildene. Og så ble jo han dømt til erstatning i tingretten, og det ikke tema denne gangen.
Ikke i denne omgangen. Jeg har snakket med forsvarer Stian Mæland, og jeg har snakket med bistandsadvokaten i saken, Randulf Schumann Hansen. Begge de sier jo at det som går på erstatning, det kommer til å bli behandlet i en senere sivil sak. Både tiltalte og flesteparten av de fornærmede har jo anka erstatningsbeløpet, og de fornærmede mener jo da at det for lavt.
Mm. Vi skal komme tilbake til det i den samtalen jeg skal ha med Øystein Millie etter at jeg ferdig med deg. Men hvordan var han da, altså den mannen i 20-åra, hvordan framstår han?
Det jo en som har sittet i varetekt en god stund nå. Han kommer inn i retten, framstår rolig, han villig til å forklare seg. Han svarer på de spørsmålene han får etter beste evne. Det her jo en som har veldig peiling på data. Han har jo solgt masse bilder via Discord, et populært sted for folk som driver med spill og gaming, typisk. Og han har også brukt masse forskjellige sånne VPN-tjenester, som gjør at han kan ha nettadresser rundt om i verden for å gjøre det vanskeligere da, å for eksempel hente inn informasjon om hvor det her fra. Så det en datakyndig fyr som sitter og forklarer seg, og som da mener at han har gitt kontroll over PC-en sin til noen andre som skal stå bak utpressing og utpressingsforsøk.
Det hans forsvar. Det ikke han som står bak dette, det noen andre.
Ja. Han forklarer jo at etter første gang han ble pågrepet, så gikk han bort fra å selge disse nakenbildene. Da satte han heller på såkalt boosting, som å selge selge hjelp nesten til, til andre gamere, så at det skal se ut som at de bedre I disse spillene. Det var et samarbeid med venner. En av disse vennene kaller han for Jonathan, og Jonathan har han da gitt tilgang til e-posten sin og også til, til PC-en sin. Vi har et sånt fjernstyringsprogram, fordi det har Jonathan da sagt at det nødvendig. Og det som han mener da har skjedd, at Jonathan har gått inn på e-posten hans og sendt utpressings-e-poster til folk. Det har han funnet ut av ganske tilfeldig ved å gå inn på mappa og slette det e-postet på PC-en sin, og da funnet en utpressings-e-post.
Har politiet finnet noen Jonathan da?
Politiet har ikke klart å finne noen Jonathan. Tiltalte har jo sagt at han gjerne hjelper politiet med å finne Jonathan. Men både påtalemyndigheten og forsvarer jo åpne om at det veldig vanskelig. Det var også en ekspert I cyberkriminalitet innom, innom I rettssalen på, på tirsdag og forklarte at det en ekstremt krevende oppgave, fordi mange av disse sporene leder jo til, til utlandet. Det tar mye tid og ressurser å hente inn disse IP-adressene, så... Det politiet sier at de kan ikke utelukke at det ikke har vært noen som har gjort noe, men de har ikke klart å finne Jonathan.
Har du noe inntrykk av hvorfor han startet med dette og hvordan han organiserte denne, denne serveren?
Han forklarer jo I retten at han på et tidspunkt hadde et ganske heftig rusproblem, brukte mye amfetamin blant annet, noe som kostbart. Så han har forklart at han var på videregående skole, hvor en skal ha vist han at det var mulig å tjene penger på salg, eller på salg av falske nakenbilder, da, skal han kompisen ha vist han. At man kunne sende, selge lenker til fiktive mapper med nakenbilder. Og så fant han her ut at man kan ta det et hakk videre. Man kan faktisk selge ekte nakenbilder og tjene enda mer penger.
Så, Hvordan fikk han tak I disse nakenbildene?
Det skal han ha fått tak I via Reddit, et typisk diskusjonsforum på nett, der han forteller at han skal ha søkt etter nude photos og leaks, altså lekkasjer, og at han da bare skal ha begynt å samle sammen lenker og ting han har funnet på nett, og så begynt å da selge det og tjene penger på det, og tatt betaling I krypto da, typisk.
Nettopp. Har han sagt noe om hva han tenkte da han også ble anklaget for å presse folk for penger?
Han forklarer jo at han fikk sjokk da han fant denne utpressings-e-posten I denne mappa over slettede e-poster. Han trodde egentlig at han skulle til politiet og forklare seg om en anmeldelse han selv hadde levert av denne Jonathan. Men han opplever da at han kommer til politistasjonen, tror han skal forklare seg, og så blir han selv pågrepet, fordi politiet mener at det da han som har sendt ut utpressings-e-poster.
Ja, fordi politiet, som du sier, har ikke funnet noen Jonathan, men de utelukker jo heller ikke at det kan ha vært noen andre her, men de tror ikke på ham da.
Nei, de tror rett og slett ikke på ham.
Hva sier forsvareren?
Forsvareren sier jo at det ikke uvanlig på en måte for folk som driver med gaming og sånt, og har mange ulike e-postbrukere som brukes I ulike sammenhenger der. Han forklarer jo også at klienten hans har opprettet nye e-poster fordi han har blitt hacket og har vært nødt til å ha tilgang til kommunikasjon.
Ja, for at han har brukt en del e-poster, det har kommet frem I etterforskningen.
Han har vært åpen om at han har en god del ulike e-poster. Han vedkjenner seg jo flere av disse adressene, men mener at han ikke står bak utpressingen.
Dette navnet, Guttas drøm, hvor stammer det fra?
Akkurat hvor Guttas drøm stammer fra jeg litt usikker på, men det var jo det denne Discord-kanalen het. Den het vel noe sånt som Guttas drøm norske leaks, og så lovet den da å selge bilder som var lekket fra iCloud, Snapchat, hjemmefester, mye forskjellig. Da.
Vet du når denne rettssaken over og det forventes en dom, eller?
Rettssaken varer ut denne uka, skal være ferdig på fredag. På torsdag så kommer det to fornærmede som kalt inn aktor for å forklare seg. Når dommene ventet, vet jeg foreløpig ikke.
Denne rettssaken som kommer etter det som da blir kalt guttas drøm jo på en måte, Øystein, en ny type kriminalitet. Det en kriminalitet som ikke direkte går ut over noen sånn voldelig sett eller fysisk sett, men det jo en digital verden da, som vi opererer I.
Det jo krenkelser og for mange med rette et av de største marerittene du kan bli utsatt for når du ser bort fra vold. Fordi at dette jo, kan være snakk om bilder av veldig personlig art, intime bilder, nakenbilder, som jo du overhovedet ikke ønsker å dele med noen andre enn de du selv eventuelt deler de med. Og når noen da bryter seg inn i din private sfære på denne måten, og får tak i da bilder som av den type, eller den karakter, og begynner å spre det, uavhengig om det spres på den ene eller andre måten som her, da, hvor man har tjent penger på det i tillegg, som jo for så vidt kanskje retten vil se på som et straffskjerpende element. Det får vi se når dommen kommer, men det klart, det er jo noe som har kommet med det digitale. Før så det ikke fantes noe digitalt, så måtte man jo få tak i papirkopier eller et fotoapparat, eller hva det måtte være for å eventuelt få tak i da, den type bilder. Men med den digitale verden så har jo dette blitt mye mer tilgjengelig, og det viser seg jo at stort sett alt som ligger ute digitalt i prinsippet, men selvfølgelig i varierende grad, kan bli stjålet, kan være hacking, innbrudd og så videre. Det leser vi stadigvæk om i ulike sammenhenger. Så dette er noe nytt, ja.
Ja, og så har jo han som da tiltalt her, han vel ikke den som da ansvarlig for selve hackingen eller stjerningen av bildene. Han har jo da på en måte samlet dem og gitt dem i et bibliotek og gitt dem tilgang mot at noen da betaler for den tilgangen. I tillegg til det så er han jo da tiltalt for å presse disse folka for enda mer penger. Hvis de ikke gjør det, så sier han at du har kjøpt disse bildene.
Ja, det blir jo en form for helleri, ikke sant? At han beriker seg selv på, ved å da bygge videre på et straffbart forhold. Hvis det er forutsett at det er gjort straffbare forhold for å få tak i de bildene, det vet vi jo ikke, men jeg vil jo tro i stor grad at det er det. Og så kapitaliserer jo da han på det, og det kan man jo kalle kynisk. I hvert fall gjør jeg det. Det er veldig kynisk for det første å på en måte samle inn de bildene om du så var for eget bruk. Det ville vært kynisk å dele dem med venner og kjente og andre sånn gratis, og så vil du kunne legge til enda en grad av kynisme, tenker jeg, når du begynner å berike deg selv og gjøre dette til en business-idé. Blir det mye her som til slutt gjør at jeg jo synes at dette er en spesiell sak, og en sak hvor det tiltalen beskriver gir uttrykk for at det er en veldig kynisme bak dette.
Og så er det da spørsmålet, hvordan skal samfunnet, altså rettsstaten Norge, reagere på dette? Hvor mye fengsel skal han da eventuelt få for hvis han blir dømt, og erstatningskravet?
Her er det jo sannsynligvis noe rettspraksis å lene seg på, men jeg tror ikke det er altså noe rettspraksis i bunn, altså det er noe likhetstrekk på noen deler av saken, men når du kommer opp på de siste kneppen her, så vil jeg tro at det er vanskelig å finne tilsvarende saker som er veldig sånn relevante, men man finner alltid noe, og det vil man jo nok når vi kommer til prosedyrene her, høre både forsvarer, som jo har lest Stian Mæland, og påtalemyndigheten på hver sin måte som vanlig, peker på avgjørelser som, påtalemyndigheten trekker gjerne fram avgjørelser som i hvert fall ikke er veldig sånn fordelaktige nødvendigvis for den tiltalte, mens forsvareren gjør i hvert fall det. Så det er klart at det blir jo en interessant sak på mange plan, og så er det en alvorlig sak, hvis vi liksom først bare kvitterer ut det, at det er en kjempealvorlig sak, og fordi det gjelder så er det en krise, men så er det også juridisk en interessant sak, som jo kanskje kan være med på å sette en slags standard i det tilfellet man eventuelt skulle komme med flere saker etter hvert som ligner på denne.
I hvilken grad tenker du at rettsvesenet er i takt med den digitale utviklingen når det gjelder kriminalitet?
Jeg tror det har skjedd mye på den fronten. Nå har det jo vært digitale forbrytelser har jo nå versert en god del år, og mange dommere som dømmer nå har jo også selv vokst opp i en digital verden, så de har nok en annen tilnærming og tidde enn man hadde da dette var nytt, for da ville du naturlig nok ha både meddommere og fagdommere som selv hadde mindre fingerspissfølelse på dette digitale, men nå er det såpass mange år siden det begynte å gjøre sitt inntog i samfunnet, at der har, tror jeg, veldig mange dommere på å si egne erfaringer og skjønner mer av det digitale som gjør dem sannsynligvis bedre i stand til å også vurdere det når det kommer straffesaker som knytter seg til det digitale. Men det er klart, det er fortsatt sånn at det er jo litt nybrott, og det viser jo den saken her da.
fengselsstraff efter sånne type saker, det jo det domstolen, altså den strafferettslige delen av det, og så har du den sivilrettslige delen av det, som erstatningskravet. Det på en måte de kvinner da, som blir rammet av dette, som får en erstatning, og det jo, ja, dette har vi snakket om mange ganger, det jo ikke så ja, store beviskrav til det, altså det skal mindre til å bli dømt til erstatning. Og her i tingretten, første gang denne saken gikk for retten, så ble jo erstatningsgave i millionstørrelsen, jeg tror oppe i 6 millioner kroner, liksom, som skulle, han skal jo betale til disse kvinnene. Hvor viktig blir det?
Altså, penger kan jo aldri bøte på de psykiske skadene som kvinnene eventuelt har pådratt seg. Men samtidig så det jo sånn at for det første så det et på å si, rettslig krav du har til å få erstatning, og for det andre så vil jo det i en viss grad kunne avhjelpe deg i en sånn situasjon. Det kan jo være at disse sakene her påvirker, eller vi kan også ta det generelt, da, at en sak kan jo påvirke et menneske på den måten at du mister livskvalitet, kanskje du mister evne til å jobbe, eller kanskje du ikke mister evne til å jobbe, men du blir såpass redusert i jobben at du mister muligheten til å utvikle deg videre og få en lederjobb eller klatre et annet sted, bytte jobb til en annen firma, ikke sant? Det kan legge demper på deg som har økonomisk konsekvens. Og så skal du også ha et beløp for, også i kroner og øre. Det skal utmøles en straff da, hvis man dømmes i form av fengsel til gjerningsmann, og så er det også sånn at man skal da som fornærmet få en økonomisk oppreisning i en del saker som da blant annet gjelder her.
Den forskningen som går på hvor mange som har opplevd digitale seksuelle krenkelser, da, den viser at det vel ja, rundt 5% av voksne som sier at de har opplevd dette. Det gjelder da uønsket filming, trusler om deling og faktisk deling også av seksualiserte bilder og videoer. 5%, det høres kanskje ikke så mye ut, men det jo et tall som ja, kanskje vokser etter hvert. Da.
Ja, og så vil jeg tro at det hvis du ser på aldersgrupper, så vil jeg jo tro at det en del, det vi kan kalle yngre, eller unge voksne, ungdommer, og da vil jo prosentandelen bli veldig høy. Så dette jo et samfunnsproblem som jo på en måte, i hvert fall i den aldersgruppa, mye større enn de 5% reflekterer. Da. Og så det jo sånn da, at det burde ikke være sånn, men det klart i det øyeblikk du tar et bilde av deg selv i en, ja, kall det en intim situasjon, så viser det seg at risikoen allerede der. Og man kan dele det og tenke at man deler det til en venn, eller man kan låne bort telefonen, eller man kan miste telefonen, eller bli utsatt for et innbrudd, og så er det plutselig, det skal ikke så mye til før det på avveie.
Ja, mener du at folk må tenke på den risikoen før de sender et intimt bilde eller en video til en kjæreste?
Det aldri dumt å tenke seg om, og det handler ikke bare om dette, men det handler om alle valg i livet. Tenke gjennom og tenke, det noen risiko ved dette her? Hva risikoen? Er jeg villig til å ta risikoen? Og det bør ikke handle om dette bare, det vil jo handle om alt fra kjøp av bil og eiendom, og altså det jo livet selv, på en måte at du får disse problemstillingene, hvor du må ta valg, og hvor det kan være ulike former for risiko knyttet til valgene dine.
Uten at det noe moralsk shaming på det, liksom?
Overhovedet ikke, fordi at du skal jo ha full rett til å gå, eller ta de bildene du vil, ha de bildene du vil, akkurat, så lenge det ikke foregår noe straffbart i det du driver med da, så skal du ha full råderett over det. Så det må stå helt tydelig og klart, og ansvaret ligger alltid hos gjerningsmennene, hvis det det jeg snakker om, mannen, mennene. Men samtidig da, så har i hvert fall livet lært meg at det likevel lurt, selv om du har alle rettigheter og alt ditt på det tørre, og du ikke gjør noe galt, så det noe med at det kan være en risiko likevel, selv om du, ja, som jeg sier, har alt ditt på det tørre, og har all rett i verden til å gjøre akkurat det du gjør, så det noe med at du, sånn det sverre verden da, skulle gjerne ønske at det ikke var sånn, men det alltid, eller ikke alltid, men det noen der ute som har lyst til å utnytte ulike situasjoner, og det handler ikke bare om bilder, det handler om lån av penger, det handler om kjøp og salg på nettet, altså det så mange ting, så mange steder rundt omkring som vi kan bli lurt, selv om vi selv gjør alt som er til boka.
Hva tenker du om politiet her da, som får sånne type saker I fanget? De kompetente nok til å etterforske det?
Ja, det vanskelig for meg å vurdere, men jeg registrerer at det kommer jo en del saker til domstolene med altså denne type saker. Og det blir også domfellelser I en del saker. Og så tror jeg det I politiet som det ellers, at kompetansen øker. Og det gjelder det samme for politiet som det gjør for dommere, at de politifolka som jobber I dag, kontra for 10, 15, 20 år siden, har jo en mye mer digital forståelse. Både fordi at de som fortsatt politifolk, nå har, selv om de ikke vokst opp med det digitale, så har de levd lenge med det. Og så har det mange politifolk som har vokst opp med det digitale, og det gjør jo at man får bedre kompetanse, men det klart at det jo utfordringer, og den digitale kriminaliteten jo noe som pekes på som en utfordring fra politiet selv. Vi kan jo spole tilbake igjen til 2018, Lørenskog-saken kom, og vi hørte jo da med kryptovaluta at politiet var ikke lenger fremme I skoen at de måtte drive metodeutvikling underveis da for å finne ut av ulike ting knyttet til kryptobørser, Monero, Bitcoin og så videre. Sånn at der det jo, og det viktig å si, at, og det handler ikke bare om det den tiden vi står I nå, men det har vært sånn I alle tider at kriminelle og politiet har jo et kappløp. De kriminelle jo alltid ute etter å være foran. Og sikre seg selv, og på en måte ha en operasjonssikkerhet på ulike måter, da. Men en måte å ha den på, jo å være politiet overlegne når det gjelder for eksempel digital kompetanse, så vil man jo kunne ha et forsprang. Og det jo sånn at det veldig mange intelligente kriminelle, veldig mange kyniske kriminelle, og når du får miksa da, ja, gode egenskaper, dyktig hode, en smarting, med et kriminelt sinnelag, så vil du fort kunne få en som vanskelig å knekke for politiet.
Og så ser vi jo da at hvis du opererer fra Norge, da, så kan du flytte servere til utlandet, du kan ha et internasjonalt tilsnitt til din kriminalitet, men det gjør jo også at politiet og sånne organisasjoner I andre land fanger deg raskere opp, og det ser vi jo I overgrepssaker, overgrepsmateriale, hvor alle sosiale medier oppgir jo, altså registrerer og sender dette til en svær organisasjon I USA, som sender det tilbake inn til norsk politi.
Ja, og flere saker har jo blitt opprettet her I Norge på grunn av akkurat det du sier der. Og det jo bra. Og det må vi jo alltid huske at selv om det man kan føle at det tunge kriminelle krefter og som utnytter muligheter og så videre på internett og I det digitale, så det jo også veldig mange positive krefter som jobber imot. Og det jo også en heldigvis sånn det på veldig mange områder I samfunnet vårt. Og der har nok, det nok veldig viktig, og det tror jeg kanskje har vært en litt sånn erkjennelse da over tid, at man har sett at ja, kanskje kom kriminaliteten på nettet litt først, og så måtte kom opprøret da, hvis man kan kalle det, at noen da går sammen og begynner å tenke at vi tross alt flere, og vi flere hoder, og vi skal kunne klare å bekjempe dette her, og så setter man I gang, og så får man da sånne ting som den organisasjonen der.
Denne episoden høres jo gratis overalt hvor du hører podcast, men vi har også eksklusive episoder for de som kjøper et abonnement på Podmy, og der vi snart I gang med vår sesongpremiere der. På mandag så kommer det en episode om en sak som skal opp I retten. Vi har nå dykket ned I eldre dommer, sett på historikken til en kar som til tiltalt.
Det har vi. Jørn Andersen, og det en sak fra Trøndelag, hvor han da har begått et drap for en god del år siden og tiltalt igjen, og også har en voldshistorikk som politiet og påtalemyndigheten mener relevant I den saken, så det en alvorlig sak som vi skal gå inn I.
Og så det interessant å se at det som da han har vært involvert I går helt tilbake, så vi snakker over 25 år.
Det gjør vi. Jeg var vel I 1999, tror jeg. Mm. Ja, vi ser jo noen sånne tilfeller da, at det en lang, og det skal vi snakke om I episoden, dette med rehabilitering versus samfunnets behov for å ha beskyttelse, hvor mye frihet skal enkelte få som har en voldsrisiko knyttet, eller satt opp mot da, samfunnets krav og behov for å bli beskyttet mot vedkommende. Det en veldig, veldig vanskelig spagat. Den skal vi gå inn i og snakke om I episoden.
Da det bare å gå inn på Podme og høre fra mandag. Hvis du ikke har abonnement, så det bare å registrere seg. De to første ukene gratis. Og så må vi gi en shoutout til, når vi spiller dette, så det jo den store Arendalsuka. Der ikke vi, men vi har jo på en måte vår egen Arendalsuke, som ja, det den 29. august.
Ja, da det klart for den tredje utgaven av True Crime Festivalen på fengselshotellet I Arendal. Det jo et gammelt fengsel, hvor blant andre Erling Havn nå har sittet, og det har blitt et hotell. Audun Garte, en tidligere kriminell, vi kan kalle han en venn av Krimpodden, han var vår gjest på Sentrum Scene I april.
Ja, de som var I salen da fikk jo en ellevill kriminell historie, rett og slett, som også var litt humoristisk, men det var, du skulle vært der.
Ja, han og Tore Karlsson, også det viktig å si at Audun Garte jo nå en helt annen mann enn han var den gangen. Han brenner jo for dette med forebygging, ungdom, og har jo snudd 180 grader rundt I livet sitt, og driver jo veldig innen forebyggende arbeid nå. Og denne True Crime Festivalen, der det et tettpakket program. Det finnes jo egen nettside selvfølgelig, hvor du kan gå inn og se på hva som kommer der. Jeg skal dit, du skal ikke dit I år, Tor Eiling. Men jeg skal
Jeg sender deg, og du skal være der mye. Folk får oppleve Øystein Millionær altså.
Ja, jeg skal lede seansen på fredag, og jeg skal I tillegg ha et foredrag om MC-krigen I Norge og hva som skjedde da, blant annet innom denne bomben I Drammen, og så skal jeg snakke litt om hva vi Krimpodden kommer med utover høsten, og så skal jeg en masterclass og snakke litt om det vi snakker om mye her, kriminalitetsbildet. Hva trendene som mest bekymringsfulle nå? Hva må vi forvente fremover og så videre? Og så det jo, det bare lille jeg skal bidra med, men det jo, jeg vet ikke om det 20 eller 30 eller kanskje flere bidragsytere. Det veldig, veldig mange som kommer dit, og det et ordentlig beite av alt fra kriminelle til advokater, til sånne som oss, journalister, produsenter, så det bare å gå inn og se, og så det fortsatt noen få billetter igjen.
Jeg synes det var kjempeinteressant å være der I fjor, og møte alle folkene som der, de jo interessert I krimfeltet, og har sånn faglig, hadde et faglig samtaler med lyttere og andre hele helgen.
Ja, det en slags sånn true crime-konferanse,
ja.
Hvor alle som kommer dit eller I hvert fall mange av de som kommer dit, veldig opptatt av og kan sakene godt. Men det også for de som har et litt avslappet forhold til det, og bare vil på en måte bli opplyst, så det jo, uten sammenligning, så det jo det aller største arrangementet innen vår sjanger I Norge. True Crime-festivalen I Arendal, det ingenting som I nærheten av den.
VGs reporter Bendik Hansen var med I starten av denne episoden. Krimpodden består av Kristina Kvist, Kaja Maria Andreasen, produsent Vilde Våren, krimkommentator Øystein Millie og jeg, Tor Erling Tømmerud.